Слика 115. Исус му се јавува и на Тома. Тома не беше присутен кога им се објави Исус на следбениците. Му кажуваа дека Исус е жив, но не им веруваше. По една седмица Тома беше заедно со сите следбеници. Сите врати беа затворени, оти се плашеа евреите да не им напакостат. Повторно се појави Исус. Од тој момент и Тома поверува. Клекна пред Исус и му рече: «Мој Господ и мој Бог».